sillä hän on meidän puolustaja. Pyhä Henki on sinun ja minun puolustaja. Mulla on jo semmoinen, jotkut, jotka minut mukamas tuntee, niin ne tietää, että tykkään semmoisesta musiikkiyhtiöstä kuin Petra. Heillä on sitten semmoinen kappale, että kuin All About Who You Know. Eli oikeastaan hyvin vapaasti suomennettuna, että tosi tärkeää, kenet sä tunnet. No joo, se voi tietenkin muutenkin suomentaa, mutta siinä lauletaan sitten niin, että tai sanotaan, että kun tämän lopussa, kun meidän elämä on lopussa, niin on tosi tärkeää, tai oikeastaan se on kaikkein tärkeintä, että kenet me tunnemme. Kun me tästä ajasta siirrymme iankaikkisuuteen, niin on todella tärkeää, että kenet me tunnemme. Tuossa mä luin aikaisemmin, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jos sä tunnet Jeesuksen, tai kun sä tunnet Jeesuksen, sulla ei ole mitään hätää. Vaikka sä tänään lähet, siirryt iankaikkisuuteen, niin sulla ei ole mitään hätää. Se on oikeastaan ilon päivä, jos sä tunnet Jeesuksen. Sillä hän on se tie Isän Jumalan luo. Luetaan vielä, nyt mennään sinne Johanneksen kirjeeseen sitten. Täällä on tämmöinen paikka, Johanneksen, tai ensimmäinen Johanneksen kirje, 5. luku ja 20. jae. Tiedämme myös, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on todellinen. Me olemme hänessä, joka on todellinen, hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä. Jumala on antanut meille ymmärryksen, että me voidaan tuntea Jeesus. Ja jos sä ihmettelet tai kyselet tänä päivänä, että tunnenko mä Jeesusta, niin pyydä Jumalaa, pyydä Pyhää Henkeä, hän on se puolustaja, että tai sano, että sä haluaisit uudestaan tuntea Isän. Sä tahtoisit uudestaan tuntea pojan, Jeesuksen Kristuksen. Sä haluaisit uudestaan tuntea, kuinka Pyhä Henki johdattaa ja puolustaa sinua. Sä voit rukoilla sitä, sä voit pyytää, että Herra, tuu mun sydämeen, tuu ja uudista mut. Ja vaikka sä et tunne sähkömiehiä, etkä putkimiehiä, etkä muitakaan, mutta sitten sä voit tuntea tosi Jumalan, taivaallisen Isän, hänen poikansa, joka on tie, totuus ja elämä. Ja sä voit oppia tuntemaan, tai sä tunnet sitten Pyhän Hengen, joka on puolustajana ja meidän lohduttajannamme. Nyt saadaan kuulla kaksi laulua näiltä veljiltä. Ja näiden laulujen jälkeen sitten Tuomas tulee pitämään meille hyvän pääpuheen.
Sanaan, niin rukoillaan vielä tässä hetki. Ja ihan tulee nyt näin extempore, mutta Kristian, kommendy meihin. Rukoillaan.
Joo, rakas Jeesus. Kiitos, että me saadaan Isä kokoontua sun kasvojen eteen, rakas Jeesus. Kiitos, että sä oot täällä sun Pyhän Hengen kautta. Mutta kiitos ennen kaikkea, että sä oot noissa katsomoissa, kotona, kuka missäkin on, niin sinä oot siellä, sinä vaikutat. Jäi sä siunaamaan ja jäi varjelemaan ja kiitos sä se sana, minkä sä oot antanut Tuomakselle, että se rupeaa kukkimaan ja syttyy meissä jokaisessa ja vaikuttaa meidän tahdossa ja tekemisessä. Sun siunaavin käsiin, rakas Jeesus, sun varrelevien siipien alle. Niin totta, Jeesus, kun sä elät. Amen.
Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saadaan yhdessä olla sinun kasvoisi edessä. Herra, niin monta kertaa kun olenkin rukoillut, niin rukoilen tänäänkin. Herra, laske pyhä henkesi läsnäolo siellä, missä tätä lähetystä seurataan, missä minun ääneni kuuluu. Niin kiitos Jeesus siitä, että sinä, joka olet kaikkialla kaikkina aikoina läsnä oleva, Herra, sinua me rukoilemme, että anna pyhä henkesi puhua meille tänään. Anna pyhä henkesi luoda uutta Jeesus meissä tänään. Sinun sanojesi kautta, sinun sanasi luova tänäänkin uutta Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat jokaista, joka katsoo tätä lähetystä. Herra, ja anna oikein meidän jokaisen kokea, että tänään kun me yhteydessä sinuun olemme rukouksen ja sanan kautta, niin Herra, sinä juurrutat meitä itseesi ja sinä Herra teet työtäsi meidän elämässämme niin, että me Jeesus kasvamme sinun antamaasi kasvua. Saamme kasvaa pyhän hengen hedelmää. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaa tämän hetkemme. Ja siunaamalla siunaa jokainen kuulija. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoilen. Aamen. Kiitos Kristian. Tässä tällä viikolla Raamattua luin ja kun sitä systemaattisesti, järjestelmällisesti läpi luen, niin kohdalle osui, tai tässä jo muutamien päivien aikana lukenut Jesajan kirjaa. Ja oikeastaan kun psalmien ja sananlaskujen ja saarnaajan jälkeen, niin, ja korkeaveisun jälkeen, niin jollakin lailla alkoi jo sydämessä olemaan semmoinen odotus, että kohta tulee Jesaja. Koska Jesaja on hyvin voimallista tekstiä. Jesaja on profetoinut hienoista asioista. Mutta se, mitä minä tänään haluan esille nostaa, minkä koen, että sydämelleni on Jumala laskenut, ei suinkaan ole mikään profeetia, vaan ihan yksinkertaista elävää elämää, mikä tulee Jesajan kirjasta myös esille. Nimittäin tämmöisestä aiheesta puhun tänään kuin turva Jumalassa. Ja haluan sulle Jumalan sanasta osoittaa, miksi turva kannattaa asettaa Jumalaan ja Jeesukseen. Todella keskiviikko aamuna Raamattua luin ja sieltä Jesajan kirjasta sille kohtaa osuivat tämmöiset luvut kuin 36 ja 37. Me emme nyt käy niitä lukemaan kokonaisuudessaan, mutta joitakin jakeita nostan esille. Tämä 36. ja 37. luku kertoo Hiskiasta. Hiskia, joka oli, oliko hän Jerusalemissa kuninkaana, kyllä. Ja sinne Jerusalemia kohtaan hyökkää Sanherib, Assuurin kuningas. Ja niin kuin tässä 36. luvun jakeessa 1 sanotaan, luetaan se ihan tästä. Kuningas Hiskian 14. hallitusvuotena hyökkäsi Sanherib, Assuurin kuningas, kaikkien Juudan linnoitettujen kaupunkien kimppuun ja valloitti ne. Sitten jakeesta 2. Laakisista Assuurin kuningas lähetti Rabsaken, joka tarkoittaa juomanlaskijoiden päällikköä, suuren sotajoukon kanssa kuningas Hiskiaa vastaan Jerusalemiin. Rabsaakke pysähtyi ylälammikon vesijohdolle, joka on pyykinpesiä Kedolle johtavan tien varrella. Tullaan Jerusalemiin. Ja siellä aletaan sitten keskustelua käymään tämä Rabsaakke, eli juomanlaskijoiden päällikkö, alkaa kyseenalaistamaan ihan suoraa sitä luottamusta, mikä Hiskialla on. Siellä hän kysyy Rabsaake sanoo jakeessa 5. Minäpä sanon. Anteeksi, jakeessa 4. Mihin perustuu tuo luottamus, joka sinulla on? Sitten jakeessa 5. Minäpä sanon, luuletko sinä, että pelkkä huulten puhe riittää taidoksi ja voimaksi sodankäyntiin? Keneen sinä oikein luotat, kun kapinoit minua vastaan? Sinähän luotat Egyptiin tuohon murtuneeseen ruokosauvaan, joka tunkeutuu sen käteen, joka siihen nojaa, ja lävistää sen. Sellainen on Faarao, Egyptin kuningas, kaikille, jotka luottavat häneen. Rabsaake jatkaa, eli tämä juomanlaskijoiden päällikkö jatkaa tätä puhettaan ja kyseenalaistamalla kyseenalaistaa Hiskian luottamusta. Mutta Hiskian palvelijat, jotka kuulee tämän puheen, niin Raamattu kertoo, että he repäisee vaatteensa, koska kyseenalaistettiin Jumalan ohjausta, Jumalan johdatusta, luottamusta iankaikkiseen Jumalaan. Nämä palvelijat, Hiskian palvelijat, tulee sitten Hiskian luokse, ja kun Hiskia kuulee tämän, Hiskiakin repäisee vaatteensa. Luvun 37 alussa. Hiskia pukeutuu säkkipukuun, ja mitä teki? Meni Herran temppeliin. Ja mitä varten Hiskia meni Herran temppeliin? Hiskia menee Herran temppeliin etsimään Jumalan viisautta, Jumalan ymmärrystä, Jumalan johdatusta, Jumalan apua siihen tilanteeseen. Ja kun Hiskia sitten on tuolla Herran temppelissä ollut ja siellä rukoilee. Siellä Jesaja tulee tuomaan sanoman, joka löytyy Jesajan kirjan 37. luvun jakeet 6-7. Täällä sanotaan näin. Kertokaa Herrallenne, siis näille Hiskian palvelijoille Jesaja puhuu. Näin sanoo Herra. Älä pelkää niitä sanoja, jotka olet kuullut ja joilla Assuurin kuninkaan palvelijat ovat minua häväisseet. Katso, minä annan mennä häneen sellaisen hengen, että hän kuultuaan sanoman palaa omaan maahansa. Minä annan hänen kaatua miekkaan omassa maassaan. Yksinkertainen teko, minkä Hiskia tekee. Siinä vaiheessa, kun häntä kyseenalaistetaan hänen luottamustaan Jumalaan. Hiskia menee Herran temppeliin. Ja Herran palvelija Jesaja ilmestyy tai kertoo, mitä Jumala haluaa Hiskialle puhua. Herra ilmestyi ja ajattele, apu löytyi, kun Hiskia turvasi Jumalaa. Tämä oli yksi Raamatun kertomus Vanhasta testamentista. Muistatko, mitä tapahtui Danielille? Daniel, joka minun mielestäni on yksi ehkä oivallisin osoitus siitä, että kun turva ja luottamus on yksin ainoastaan Jumalassa. Tietysti Joosefkin on. Joosef oli pitkään syyttömänä vankilassa ja Herra ilmestyi. Mutta tämä Danielin kirjan kuvaus, erityisesti yksi kuvaus, kun Daniel heitetään leijonien luolaan. Siitä ainoasta syystä, että Daniel rukoili Israelin Jumalaa, vaikka ei olisi saanut. Jos ja kun luet Danielin kirjaa, niin huomaat, että siellä löytyy paljon kohtia, missä samanlainen tilanne toistuu. Daniel tai Danielin ystävät luottavat Jumalaa ja he saavat kohdata sitä, että heitä vainotaan tai heitä jopa saatetaan yrittää tappaakin. Mutta kun kuningas tässä Danielin kirjan kohdassa kuuli, että Daniel on jäänyt kiinni tällaisesta, että hän on rukoillut, vaikka ei saisi rukoilla. Nimittäin oli säädetty laki, että ei saisi ketään muuta palvoa tai ylistää tai kunnioittaa kuin vain tätä kuningasta. Niin kuitenkin tämä kuningas sanoi Danielille, kun häntä ollaan tuomitsemassa tuonne leijonien luolaan, että pelastakoon sinut Jumala, jota sinä palvelet. Ajattele, että kuningas oli ikään kuin voimaton sen lain edessä, jonka hän oli itse hyväksynyt. Mutta kuitenkin tämä kuningas luotti siihen Jumalaan, jota Daniel palveli. Hän oli nähnyt, tämä kuningas oli nähnyt, kuinka paljon Danielin kautta oli tapahtunut hyviä asioita, oli unia selitetty ja näin edelleen. Kuningas sanoo Danielille, pelastakoon sinut Jumala, jota palvelet. Ja mitä tapahtuu? Daniel heitetään leijonien luolaan ja äkkipäätä, jos ajattelisi, niin lopputulos saattaisi olla aika selvä. Mutta Jumala puuttui tilanteisiin. Nimittäin seuraavana aamuna Daniel tulee ulos leijonien luolasta täysin vahingoittumattomana. Ja jälleen yksi osoitus siitä, että kun turva ja luottamus asetetaan Jumalaan ja Jumalan apuun, niin apu tulee. Nämä kertomukset on vanhasta testamentista. Mutta uudessa testamentissakin tapahtuu. Muistatko kertomuksen Markuksen evankeliumissa luvussa 4, jakeet 35 ja 41? Voidaan se oikeastaan tuohon ottaa esille. Markus 4, jae 35. Ja jakeeseen 41. Voisin oikeastaan lukea tämän. Samana päivänä, illan tultua, Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä? Ajattele, mikä tilanne. En tiedä, oletko koskaan ollut Genesaretin järvellä, kun tuo myrsky koittaa. Itse olen saanut olla ja sanotaanko näin, että jos laiva on tai vene on pieni, niin kyllä siellä äkkiä rantaa haluaa. Siellä on aika korkeat aallot. Mutta Jeesus on kuitenkin veneessä ja hän nukkuu. Opetuslapset ovat hädissään, koska näkevät, että myrsky on yllättänyt. Ja muistutan vaan siitä, että nämä opetuslapset, jotka veneellä liikkuivat, niin he eivät liikkuneet veneellä ensimmäistä kertaa. Siellä oli kalastajia, Pietari, Jaakob, Johannes, Andreas, ties ketä muita. He tiesivät, miten tuo järvi käyttäytyy. Mutta silti heidän kohdallaan on se tilanne, että vene on täyttymäisellään. He ovat hukkumaisillaan sinne Genesaretin järveen. Se, mikä tässä on hienoa, on se, että opetuslapset menivät ja herättivät Jeesuksen. He hakivat apua Jeesukselta. He turvautuivat hänen voimaansa, hänen tietoonsa, hänen kykyynsä. Ja totta kai tässä nousee esille se, että Jeesus on Jumala samalla hetkellä tai samalla aikaa, kun hän on täysin ihminen, hän oli täysin myös Jumala. Mutta myös tämä Raamatun kohta osoittaa sitä, että jos ja kun me turvaamme häneen, Jeesukseen, Jumalaan, me saamme avun. Raamattu on kertomuksia täynnä siitä, miten ihmiset, eri ihmiset turvautuivat Jumalaan erilaisissa asioissa. Mutta uskotko, kun sanon, että Jumalan toiminta ei ole päättynyt Raamattuun? Jumala toimii yhä tänäänkin. Jos sinä kaipaat todisteita siitä, mitä Jumala tänään tekee, niin haluan sulle ihan vaan sanoa, että 18.4. Pietarsaaren Salem-seurakunnan YouTube-kanavalla pidettiin todistuskokous, missä ihmiset kertoivat, mitä Jumala on heille tehnyt. Tuon tilaisuuden kautta sinä saat 4 todistusta siitä, mitä Jumala on saanut aikaan. Ihan meidän keskellämme asuvien ja elävien ihmisten kohdalla. Mitä on tapahtunut, kun on turvattu Jumalaa? On kysytty Jumalan apua, kysytty Jumalan johdatusta ja neuvoa. Jumalan sana lupaa, että joka avukseen huutaa Jumalaa ja Jeesusta, hän saa avun. No, puhutaanpa hetki siitä, mitä sinä voit saada, jos turvaat Jumalan apuun. Tietysti päällimmäinen kysymys, mikä itselle nousee esille, on se, että kun me ymmärrämme, että on vain 2 paikkaa, on olemassa taivas ja on olemassa kadotus, niin haluan herätellä sinua, jos sinä haluat eräänä päivänä taivaaseen. Teen asian hyvin helpoksi sinulle. Sinulla ei ole kuin 1 ainut vaihtoehto. 1 ainut vaihtoehto. Sinun on turvattava Jumalan ainoaan poikaan, koska vain uskomalla Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi. Vain Jeesuksen työn kautta. Niin kuin Kimmo luki, Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus on tie taivaaseen. Ja miksi tämä asia on tietyllä tavalla helppo, on siitä syystä, että uskot Jeesuksen Kristuksen ristin kuolemaan. Siihen, että hän on ristillä kuollut, hän on noussut haudasta ja hän on noussut taivaaseen. 1 ainut vaihtoehto, jos haluat päästä taivaaseen. Sitten jos haluat sinne kadotuksen puolelle, niitä vaihtoehtoja on sitten ne kaikki muut. Mutta taivaaseen johtaa 1 ainoa tie ja sen nimi on Jeesus Kristus. Raamatussa hieno kohta löytyy roomalaiskirjeestä 3. luvusta, jakeet 21-26. Tämä oikein alleviivaa sitä, mitä Jumala on tullut tekemään. Roomalaiskirje 3. luku jakeesta 21 jakeeseen 26. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas, ja kuuntele tarkkaan, ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Mitä tämä vanhurskauttaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että eräänä päivänä, kun sinä tulet, halusitpa sitä muuten tai et, sinä tulet Jumalan kasvojen eteen. Jos sinulla on usko Jeesukseen Kristukseen, sinä saat luottavaisen mielin sinne mennä taivaan Isän eteen, koska Jumala katsoo sinua oman poikansa täytetyn työn tähden. Jos sinä olet elämässäsi turvannut Jeesukseen, Jumalaan, asettanut elämäsi Jeesukseen, niin sinä olet vanhurskas. Sinä olet täysin kelpaava Jumalalle. Sinä olet oikeamielinen, niin kuin se englanninkielinen sana righteousness suomeksi käännetään. Nyt jos sinä ajattelet, että Jumala ei ole koskaan sinulle apuaan tarjonnut, olet väärässä. Jumala on tehnyt niin paljon sinun puolestasi. Hän lähetti oman poikansa kuolemaan sinun syntiesi tähden, että sinun ei tarvitsisi syntejäsi kantaa, vaan saisit jättää ne Golgatan keskimmäiselle ristille ja täysin tietää, että kun olet toivosi, elämäsi, uskosi Jeesukseen asettanut, sinä olet vapaa synnistä. Sinun ei tarvitse enää tehdä syntiä. Sinä olet vanhurskas. Ne, jotka ovat turvanneet elämänsä Jumalan apuun, pääsevät taivaaseen. Siksi minä haluan tässä hetkessä sinulle sanoa, älä viivytä hetkeäkään sitä päätöstä, minkä voit tehdä nyt, lähteä seuraamaan Jeesusta. Muistan, minulla oli työkaveri. Ja erään kerran meillä oli keskustelu. Minä aloin hänelle puhumaan hengellisiä asioita. Ja hän sitten jossain vaiheessa siinä keskustelun lomassa kysyi, että onko sillä kuinka väliä, että mitenkä pitkään niin kuin uskossa on, että taivaaseen pääsee. Tietysti rehellisenä miehenä minun piti vastata, että ei mitään väliä. Vaikka viimeisellä hetkellä sinä huudat Jeesusta avuksesi syntiesi sovittajana, sinä saat syntisi anteeksi. Mutta esitin hänelle jatkokysymyksen. Mistä tiedät, milloin on viimeinen hetkesi? Ihan rehellisesti omasta elämästäni voin sanoa, minä en uskaltaisi elää päivääkään ilman Jeesusta. Koska niin suuri on se apu, minkä Jeesus, minkä Jumala antaa joka päivä, kun häntä seurataan. En minustakaan synnitöntä ole tullut, mutta minä saan Jeesuksen Kristuksen ristiin ja hänen haavoihinsa vedoten tehdä elämässäni parannusta ja pyytää syntejäni anteeksi. Ja niin kuin Raamattu hienosti Jesajan kirjassa sanoo, vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne villaakin valkoisemmaksi. Tämä on se, mitä Jumala haluaa sinulle osoittaa, rakas kuulijani, katselijani, tänään. Hän haluaa sinulle ikään kuin pelastusrenkaan heittää, että sinä et ole enää matkalla kadotukseen, vaan saat tietää, että olet matkalla iankaikkiseen elämään, iankaikkiseen yhteyteen Jeesuksen Kristuksen Jumalan kanssa. Tulee mieleen eräs toinen kertomus, tai en tiedä onko se kertomus vai tarina, mutta joka tapauksessa se kuvaa hyvin, mistä on kyse. Oli mies, ja hänen asuinseudullaan tuli äärettömän kovat tulvat. Ja hän rukoili Herraa, että pelasta minut. Osoita voimasi ja pelasta minut, että minä kohta hukun. Hetken päästä tulee moottorivene ja kysyy mieheltä, tai sanoo miehelle, että tule kyytiin, että vesi nousee yhä vaan, että pian tulee se hetki, että sinä hukut, jos et nouse kyytiin. Mies sanoo, ei. Jumala pelastaa minut. Herra pelastaa minut. Minä en tule kyytiin. Menee jonkun aikaa. Hän kiipää korkeammalle talonsa katolla. Odottaa siellä. Näkyy toinen vene, joka tulee. Samat sanat. Tule kyytiin. Kohta on tilanne se, että sinä et voi enää tuon talosi päällä seistä. Että vesi nousee yhä vaan, sinä hukut kohta. En tule, Herra pelastaa minut. Vesi nousee. Hänellä on viimeinen mahdollisuus vielä seistä talonsa katolla ja helikopteri tulee. Ja hänelle huudetaan sieltä, ota naruun kiinni, me nostamme sinut tänne ja viemme sinut turvaan. En tule. Herra pelastaa minut. Miehelle kävi huonosti. Hän sitten hukkui. Ja hän pääsee Jumalan luokse ja kysyy, Herra, miksi et minua pelastanut, vaikka minä olin elämäni hädässä? Jumala vastaa hänellä, minä 3 kertaa yritin sinut pelastaa. En tiedä kuinka monta kertaa Jumala on sinulle puhunut. Kuinka monta kertaa Jumala on sinua pysäyttänyt kuuntelemaan omia sanojaa. Oot ehkä saattanut kokea, että Jeesus on aivan vieressä. Mutta tänään hän haluaa sulle osoittaa. Minä en tiedä, ketä siellä katselee, mutta tänään Jumala haluaa sinun ymmärtävän sen, että sinun henkäyksesi ovat kuin ruoho. Tänään kukoistaa, huomenna niitä ei enää ole. Jumala haluaa sinun ymmärtävän, että sinun tehtäväsi, Raamatunkin sanojen mukaan, on edes hapuilemalla etsiä Jumalaa. Mä haluan sinulle sanoa, turvaa elämäsi Jumalan sananvaraan. Anna Jumalan osoittaa sinulle se tie Jeesuksessa Kristuksessa iankaikkiseen elämään. Koska vain sillä tavalla sinä löydät avun elämääsi. Turvaa Herraan, etsi häneltä apua ja saat huomata, että häneltä sinä saat avun. Aamen.
Aamen. Kyllä mä olin oikeassa. Mutta ei se ollut mun ansiota. Mutta kun me Herran sanaa julistetaan, Herra tahtoo avata sen ja Herra tahtoo puhua sanansa kautta meille ja juuri sinulle. Kiitos Tuomas hyvästä sanasta. Nyt saadaan tähän loppuun vielä kuulla yksi laulu. Ja sitten me lopetetaan tämä tilaisuus tällä kertaa. Jos Herra suojaa eleämme täällä, niin ensi sunnuntaina jälleen tulee täältä kokous täältä Saalemista. Haluan oikein toivottaa runsasta Jumalan siunausta sulle sun pyhäpäivään sunnuntaihin ja tulevalle viikolle. Siunausta, rakas ystävä.
Mä haluan vielä sanoa, kun tunnen sellaista. Oletaan sellainen rukouslaulu. Tämä on sulle kylmällä tilalla paikalla oleva uskovainen. Kuuntele sanoja. Jos uskallat tämmöisen rukouksen lähteä rukoilemaan, niin mä lupaan. Sun elämä muuttuu. Sun uskon elämä lähtee kukoistamaan.